run anti waxa weeye aad baa loo yaabay inkastoo hadda la leeyahay technology da xumaaray iyo aad meesha lagu sameeyay da xumaayd iyo waxay noqotay fariixad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan dimuqraadiga oo dhan aad u saameysay sababtoo ah waxaa laislahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo jimjeero marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga dimuqraadiga ah oo dhan taas waa mid midda labaad ilaa iyo hadda weli 97 keliya la tiriyey 97 weli waa dhimantaa codadkii sidaa darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa inkastoo la leeyahay nin baa wax yar ka horeeya weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bood brigis ninka la yidhaahdo dadkii kale oo markii hore layslahaa waa soo baxayaan sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaha Sanders saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey marka aad bay waxay u noqotay arrin fajicisa ku noqotay xisbiga dimuqraadiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba
sidaas kata waxa uu hogaaminayaa codad kala tiri ilaa iyo haatan maayarkii hore Buttigieg waxaana ku xiga labada senator Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog bidixda ma ku muuqataa in natiijadan hordhaca ah ay uga dhiganta xisbiga dimuqraadiga in musharaxiintii ugu cadcad ay soo baxeen ilaa iminka oo 3 qof ay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qabta
maya 4 baad intii la oran karaa oo Biden weli waa ku jiraa sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga dadka minority-ga ama laga tira badan yahay baa xoog ugu jira dadkaasi halkaas ma joogaan xataa 100% baa lagu qiyaasaa iyo wax ka yar marka markay arrintu aado isteeyada kare oo primary-ga galaya sida New Hampshire oo hadda bilaabmaysa iyo wixii ka shisheeya South Carolina iyo markay gaarto markaasaa la ogaanayaa run ahaantii cidda soo baxaysa laakiin isteeyadan hore oo weli aanu base-kii dimuqraadiga oo dhan ku dhammayn aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal kookas ama labo primary oo laba istaygoo hore iyo 3 iyo laguma cabiri karo
laakiin dad badan baa leh mar haddii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo 2 jeer ah muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray uusanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horreeyay ee dimuqraadiga oo codkooda dhiitaan tani waxay muujinaysaa in gobollada haray marka laga reebo South Carolina oo dabcan muujin doono mid la mid ah midan Iowa oo kale
suurtagal weeye sababtoo ah run ahaantii isaga rajadii laga qabay iyo meesha uu ku dambeeyey baa aad u kala fogaa oo inuu qofka 4 galo Iowa waxay ahayd arrin yaabna oo dadko dhan ku cusbay laakiin isaga waxa u dheer wuxuu leeyahay wax la yiraahdo name recognition dadku aad bay u yaqaanaan marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya iyo dadka waaweyn iyo dadka maartay establishment-ka waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay dadkaas oo dhan sal bay u yihiin marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhawaanaysaa marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa waqti waa fogtahay haddeertaan waqti badan baa haray
waa tahay Iowa waxaa ku xiga dabcan New Hampshire oo 7 dambe ah ka waran musharaxiinta aad is dhihi karto way ku soo bixi karaan mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2016 kaga badiyay Hillary Clinton ma laga yaaba sanadkan inuu dib u qaado
aad bay suurtagal tahay sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa kale number 2 buu ka ahaa qofka 2aad buu ka ahaa wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray oo dadka kale oo dhan waa ka organisegaysan yahay waa ka habaysan yahay oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqaynaya ololihiisa marka wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageera dhalinyarada iyo dadka maaragtay yaryar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay
waa tahay cabdiqasaarow haddii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeedi State of the Union wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay khudbadiisii xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada
khudbadiisii xalay run ahaantii sidii laga filayay bay noqotay wuxuu la hadlayay dadka isaga salka u ahaana beytkiisa shaqad kuma lahayn inuu Ameerika mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxaas oo dhan shaqul kuma lahayn waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadaydba sida ay wuxu dhacayeen marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oonan. Laakiin si haddaad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigay kale gabadhii hogaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaalihii waa ujeeday inay markii u dambeysay xataa warqadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kaamaradu ay isha ku hayso. Marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaysan yahay.
Ugu dambeyntii kala qaysanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeyaa arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatanna sanadka hortaalla, taasna khudbadiisa gebi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin. Maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go-aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale. Arrintaas halkay ku dhammaan doontaa maanta?
Waxay ku dhammaan doontaa maanta in la sii daayo, oo maadaama ay aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta, waana la isku ogaa. Waxa hadda dhimanay waa convictionkii, waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin, laakiin kelmadda impeachment waa ku dhaftay, weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gasho.